pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Haideți să ne apropiem și astăzi de epistola pe care Apostolul Pavel le-a scris-o colosenilor cu scopul de a-i ajuta în rezolvarea dificultăților și problemelor doctrinare cu care se confruntau atât în lăuntrul bisericii cât și cu chestiunile legate de erezii venite din afara bisericii. Am văzut până la Coloseni capitolul 3 cu versetul 4 o prezentare doctrinară a poziției credinciosului în Hristos, respectiv a colosenilor, a persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos și a preeminenței pe care El o are asupra întregii creațiuni. L-am văzut pe Pavel, lucrătorul neobosit, care a jertfit din timpul său, din puterea sa, pentru a se apropia de cei care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu și de cei care poate nu-L cunoșteau la fel de bine. Știm că Pavel nu a plantat biserica din Colose, însă cu autoritatea sa apostolică el le scrie lucruri importante pentru viața de zi cu zi. Am văzut apoi că în Domnul Iisus Hristos suntem ocrotiți și nimeni și nimic nu poate să depășească, nu poate să întreacă, nimic nu poate să biruiască puterea cu care Dumnezeu ne ocrotește. Apoi am observat că se cere credinciosului să moară și să învieze împreună cu Iisus Hristos. Moartea aceasta însă este o moarte eliberatoare, iar viața pe care o trăim apoi este o viață triumfătoare împreună cu Domnul Iisus Hristos. Până aici, apostolul a prezentat, deci, doctrinele care sunt esențiale pentru viața de credință, doctrine menite să-i ajute pe coloseni să-și înțeleagă poziția în Hristos, faptul că sunt păstrați în siguranță de către puterea cea mare a Domnului Iisus și a lui Dumnezeu Tatăl și îi ajută pe coloseni să înțeleagă înțelepciunea planului lui Dumnezeu spre deosebire de propunerile gnostice sau iudaice cu privire la ritualuri, la asceticism și la alte moduri de a ajunge la adevărata cunoștință sau de a atinge dumnezeirea. Astăzi vom trece la partea practică a epistolei către coloseni și vom citi împreună de la versetul 5 din capitolul 3 până la versetul 11, unde iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Amin. Apostolul Pavel folosește o imagine foarte plastică pentru a-i ajuta pe coloseni să înțeleagă ce trebuie să facă în mod practic în viața lor, și anume imaginea dezbrăcării și a îmbrăcării. Mesajul de astăzi l-am intitulat "Aruncă zdrențele la gunoi". Mă gândesc că de atâtea ori când facem curățenie prin casele noastre și în special de sărbători, de Paști, de Crăciun, se adună atâtea lucruri și atâtea vechituri pe care le scoatem de prin unghiere, de prin dulapuri, și în loc să le aruncăm așa cum ar trebui, le mai punem deoparte pentru a le folosi în viitor, numai ca să ne dăm seama la următoarea curățenie că nu am făcut nimic cu ele, au ocupat spațiul degeaba. Acest lucru este valabil atât pentru lucruri cât și pentru haine. Sigur, sunt anumite haine pe care putem să le dăm altora dacă noi nu le mai folosim, pentru că sunt încă în stare de folosire și mai pot fi încă utilizate, dar sunt anumite haine care au devenit zdrențe și cârpe, care nu le mai poate folosi nimeni, nici măcar noi, și totuși își găsesc locul prin ungherele locuinței noastre. Despre astfel de haine inutile, despre astfel de zdrențe, vorbește Apostolul Pavel în primele versete din textul pe care l-am citit astăzi și îndeamnă pe coloseni să se dezbrace de aceste lucruri, să se lase de ele. Un lucru interesant de observat este că atunci când facem curățenie și doar mutăm anumite lucruri dintr-un loc într-altul, deși aparent ordinea și curățenia au fost restabilite, la scurt timp după aceea vom începe să ne împiedicăm din nou de aceleași lucruri vechi care ne stau în drum și vom începe să le punem în locuri unde sunt și vizibile, și astfel, în scurtă vreme, curățenia nu mai este vizibilă și ajungem din nou la dezordinea dinainte. În același fel, Apostolul Pavel îi îndeamnă pe coloseni nu doar să mute zdrențele dintr-un loc într-altul, ci să trimită omul vechi la gunoi, nu la mașina de spălat. Textul pe care l-am citit astăzi, Coloseni capitolul 3, de la versetul 5 la 11, începe cu acest cuvânt foarte important: de aceea. Bazat pe teologia prezentată până aici, bazat pe doctrinele care au fost prezentate, Apostolul Pavel trece la aplicarea acestei teologii. Și teologia este practică, dacă este o teologie bună. Apostolul Pavel nu a vrut doar să facă gimnastică intelectuală cu colosenii, ci a vrut să-i aducă la o trăire sfântă. Ceea ce vedem de la acest verset înainte sunt reguli și principii care guvernează sfințenia în viața de credință. Dacă oamenii s-ar teme de păcat tot atât de mult cât se tem de sfințenie, am avea o lume mai bună. Sfințenia pe care o cere Dumnezeu nu închide viața omului, ci mai degrabă o deschide și îl ajută pe om să aibă parte de binecuvântarea și de ocrotirea divină. Iată deci sfaturile pe care Apostolul Pavel le dă astăzi colosenilor. Mai întâi, aceștia trebuie să abandoneze anumite porniri ale lor firești. În primele versete, Apostolul Pavel spune: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Aceste câteva pofte carnale, instinctive, care sunt descrise de Apostolul Pavel, nu dovedesc originea animală a omului, ci faptul că omul fără Dumnezeu se înstrăinează de tot ceea ce este sfânt, de tot ceea ce este curat, și, pentru a folosi o vorbă mai puternică, omul chiar se îndobitocește atunci când renunță la ceea ce Dumnezeu a pus în el. Trebuie să ne ferim de curvie, de necurăție, de patimă, de pofte. Pentru a putea să luptăm împotriva acestor porniri instinctive omenești, trebuie să ne ferim, trebuie să evităm drumurile care ne duc la o confruntare față în față cu aceste probleme. Mi-aduc aminte de acel băiețel care noaptea târziu era în cămară, căutând printre prăjiturele, și mama lui de pe scări l-a strigat: "Unde ești?" Copilul a răspuns: "Sunt în cămară." "Și ce faci tu acolo?" "Mă lupt cu ispita." A fi în cămară, cu ochii și cu mâna între prăjituri, nu este modul cel mai potrivit de a lupta cu ispita. Băiețelului meu îi place foarte mult ciocolata și acele bucățele sau acele pachete de ciocolată le păstrăm și noi în cămară. Și într-o bună zi, Sami s-a apropiat de mine și mi-a spus: "Tati, vreau să mă duc și să mănânc ciocolata din cămară, pentru că este doar o ispită pentru mine." Drept pentru care a mutat ciocolata într-un loc în care nu mai putea să o vadă, pentru ca să nu mai fie o ispită atât de puternică pentru el. Trebuie să evităm locurile în care știm că vom da față în față cu poftele, cu patimile, cu aceste lucruri pe care trebuie să le evităm, cu aceste porniri care trebuie să le abandonăm. Apostolul Pavel vorbește despre lăcomie în versetul 5. Lăcomia este o închinare la idoli. Și poate unii ne vom pune întrebarea: cum poate să fie lăcomia o închinare la idoli? Iată cum. Sunt mulți oameni care nu-și încep ziua până când nu verifică rata de schimb leu-dolar, până când nu verifică piața de acțiuni, informațiile bursiere, pentru ca astfel să poată să-și ordoneze viața și deciziile pe care le iau în funcție de aceste informații financiare. Sigur, poate unii nu considerați că aceasta este lăcomie, dar în momentul în care acest interes după informații financiare și după lucruri legate de viața materială și de bani vin înaintea lui Dumnezeu sau chiar îl înlocuiesc pe Dumnezeu, atunci în mod sigur putem să numim această lăcomie ca fiind o închinare la idoli. În epistola paralelă pe care apostolul o scrie Efesenilor, la capitolul 5, de la versetele 3 la 7, Pavel sintetizează aceste lucruri pe care tocmai le-am discutat. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Același lucru îl găsim și în versetele 6 și 7 din Coloseni capitolul 3. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Trebuie să ne dăm seama că mânia lui Dumnezeu vine peste cei care nu-L ascultă, peste cei care se răzvrătesc împotriva Lui. Dumnezeu nu își tratează fiii, membrii familiei, cu mânie. Disciplina lui Dumnezeu vine datorită dragostei Lui, dar peste fiii neascultării se abate mânia lui Dumnezeu și trebuie să ne aducem aminte că din numărul acestor neascultători, din numărul acestor rebeli, eram și noi odinioară, poate nu de mult. Adesea, atunci când ne apropiem de alții pentru a-i corecta, pentru a încerca să îi ajutăm într-o anumită problemă sau anumit păcat cu care se confruntă, ne apropiem de ei ca niște oameni mult mai sfinți, ca niște oameni mult mai presus, ca niște oameni înțelepți care știm ce vrem de la viață și care am realizat multe lucruri bune pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne amintește și nouă astăzi, așa cum le-a adus aminte Colosenilor, că nu suntem nici noi mai grozavi decât ceilalți, pentru că nu cu mult timp în urmă și noi trăiam în astfel de păcate. De aceea, smerenia, umilința trebuie să ne caracterizeze atunci când vrem să-i ajutăm pe alții să scape de anumite probleme cu care se confruntă, știind că și noi la rândul nostru ne-am confruntat cu aceleași lucruri și dându-ne seama că este posibil și pentru noi să cădem în astfel de subiecte. Porniri care trebuiesc abandonate. În al doilea rând, Apostolul Pavel vorbește despre niște obiceiuri care trebuiesc părăsite, tot din categoria aceasta a zdrențelor, și anume, versetul 8. Lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Am încercat să cataloghez aceste câteva păcate, aceste câteva obiceiuri greșite, în probleme ale emoțiilor sau sentimentelor și păcate ale vorbirii. Mânia, vrăjmășia și răutatea, acestea sunt legate de temperament sau de viața sentimentală, emoțională a omului. Am putea asemăna mânia cu o explozie. Atunci când se întâmplă ceva care te nemulțumește, deodată explodezi și lași să-ți iasă din gură vorbe rele sau faci lucruri nechipzuite, poate din punct de vedere fizic. Aceasta este mânia. Mânia este o explozie. Vrăjmășia, spre deosebire de mânie, este o reacție îndelungată. Este o mânie întreținută. Poate că nu se exprimă printr-o explozie în primul moment, însă vrăjmășia și dușmânia sunt întreținute săptămâni, luni sau ani de zile împotriva unei persoane care poate ți-a greșit, împotriva unei persoane care poate a rostit o vorbă ne la locul ei împotriva ta. Răutatea însă merge mai departe decât vrăjmășia sau dușmânia. Răutatea este o caracteristică de viață. Răutatea este acel aspect al vieții care face ca omul să se gândească numai la rău, ca omul să țină dușmănie, ca omul să se mânie și ca omul să evite orice lucru bun pe care știe că l-ar putea face și, de fapt, să nu-l facă. Răutatea este, deci, o caracteristică de viață. Urmează apoi clevetirea, vorbele rușinoase și minciuna. Acestea sunt păcate ale vorbirii. Apostolul Iacov ne spune că toți greșim în multe feluri și dacă a ajuns cineva să se poată înfrâna în vorbire, este un om desăvârșit, un om care poate să-și înfrâneze tot trupul. Ce sunt aceste păcate ale vorbirii? Clevetirea este bârfa. Este acea vorbire care caută să lovească. Și trebuie să recunoaștem că toți căutăm aceste mici bârfe, pentru că altfel cum s-ar mai vinde presa, cum s-ar mai ține programele de știri la televiziune și la radio, fără să fie o mică bârfă, fără să fie o mică invidie strecurată acolo în datele sau în faptele care sunt relatate. Apoi, vorbele rușinoase. Este greu de acceptat lucrul acesta, dar parcă nu mai există umor curat. Parcă numai vorbele murdare și porcoase reușesc să facă vorbirea unui om să fie pitorească. Parcă ori de câte ori am încercat să apreciem umorul care se vehiculează în aceste zile, trebuie să realizăm că este un umor mânjit, este un umor pătat. Nu mai are curăția și inocența de altă dată. Vorbele rușinoase trebuie evitate și în special între copiii lui Dumnezeu. Acestea sunt zdrențe care trebuie lepădate și aruncate la gunoi. Apoi, minciuna. Minciuna parcă este așa la ordinea zilei încât nici nu mai este considerată un păcat. De la cei mai mici până la cei mai mari, toți se folosesc de minciună sau de înșelăciune pentru a-și atinge scopurile în viață. Nimeni nu trebuie să-l învețe pe un copil să mintă. De la cea mai fragedă vârstă, știe să dea vina pe altcineva, știe să spună că nu el a făcut ceea ce de fapt este clar că a făcut el. Mi-aduc aminte de un copilaș care a intrat în casă grăbit și i-a spus mamei lui: "Mamă, în curtea noastră a trecut un leu." La care mama i-a răspuns: "Dragul meu, știi că acel animal care a trecut prin curte n-a fost leu, ci a fost un câine mare. Du-te și cere-ți iertare de la Domnul Iisus că m-ai mințit." Copilul a mers în camera lui și după câteva minute s-a întors. Mămica l-a întrebat: "Ți-ai cerut iertare de la Domnul Iisus?" "Da, mi-am cerut, dar a spus că și el, când a văzut mai întâi câinele ăla, a crezut că este leu." Vedeți, încă din fragedă copilărie, încă de la o vârstă micuță, copiii noștri știu să mintă, copiii noștri știu să întoarcă realitatea în așa fel încât să slujească scopurilor lor. Apostolul ne spune aici: "Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Înnoirea noastră duce la cunoștință. Nu alte practici, nu alte ritualuri, ci înnoirea omului din lăuntru, renunțarea la practicile trecutului, abandonarea pornirilor carnale, părăsirea obiceiurilor noastre firești. Această înnoire va duce la cunoașterea lui Dumnezeu și la cunoașterea noi înșine, cine suntem și încotro ne îndreptăm. Iar apoi, în al treilea rând, versetul 11, Apostolul Pavel prezintă câteva bariere care trebuiesc îndepărtate din viața credinciosului. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Câteva bariere care erau prezente în lumea de atunci și care sunt la fel de reale și în lumea noastră de astăzi. Este vorba de diferențele rasiale. Între grec și iudeu exista o mare diferență în vremea aceea. Cel puțin iudeii se socoteau o rasă superioară, pentru că ziceau ei, suntem aleși de Dumnezeu, suntem un popor unic în lume. La rândul lor și grecii față de alte națiuni se socoteau a fi superiori. Și astăzi sunt oameni și sunt națiuni care se consideră superioare. Din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu însă nu există rase superioare sau inferioare de oameni. Cu toții aparținem unei singure rase, rasa umană, pentru că toți oamenii am ieșit din Adam și ne tragem dintr-unul singur, astfel încât nu putem să privim cu dispreț pe cei care aparțin unor altor societăți sau comunități umane. Creștinul nu are dreptul să fie rasist și mai mult ca orice, creștinul nu are drept să fie antisemit. Și ne aducem aminte trista întâmplare când în cel de-al doilea război mondial Hitler a reușit să convingă o națiune care își avea temelia în creștinism și în reformă, și anume Germania, să-i convingă că sunt o rasă superioară și că antisemitismul ar fi o reacție corectă pentru un popor care îl cunoaște pe Dumnezeu și îl recunoaște pe Dumnezeu. Apoi vedem barierele religioase între tăierea împrejur și netăierea împrejur. În Hristos nu există denominațiuni. Chiar dacă evreii au încercat să se separe și este adevărat că religia evreilor, iudaismul, a fost o religie unică, monoteistă, care se închina singurului Dumnezeu adevărat. Dar în a face din religie obiectul afecțiunii și al închinării este o mare greșeală. Barierele religioase nu există în Hristos. Domnul Iisus a spus, eu voi zidi biserica mea, și Hristos zidește o singură biserică. Ritualele exterioare nu reprezintă esența credinței, ci apropierea de Iisus Hristos și înnoirea pe din lăuntru, pocăința și credința, acestea reprezintă esența creștinismului. O altă barieră care trebuie îndepărtată este bariera culturală. Sunt menționați aici barbarii și schiții. Barbarii fiind acei oameni inculți din lăuntrul Imperiului Roman, din lăuntrul lumii greco-latine, iar schiții fiind oamenii socotiți inculți din afara acestei lumi, din afara spațiului cultural greco-roman. Sigur că și barierele culturale rămân printre noi până în ziua de astăzi. Am auzit despre oameni care nu se căsătoresc până când nu își găsesc o soție sau un soț cu aceeași educație, cu aceeași cultură ca și ei. Oameni care nu se asociază în afaceri sau în prietenii decât cu oameni care au o cultură și o educație pe care ei o consideră cel puțin egală cu a lor. Aceasta este o mare greșeală care trebuie evitată. Tot din numărul barierelor care trebuiesc îndepărtate, după barierele rasiale, religioase și culturale, sunt menționate aici și barierele economice. Nu este nici rob, nici slobod în Hristos. Adeseori, societatea omenească este împărțită în cei care au și cei care n-au. Și, din păcate, uneori această împărțire se strecoară și în biserică. Apostolul Iacov îi condamnă pe credincioșii care cinsteau mai mult pe cei bogați în dauna celor săraci. În Hristos, cu toții suntem împreună moștenitori ai comorilor sale infinite. De aceea, în Hristos, nu trebuie să existe această diferențiere economică în bogați și săraci. Ca o concluzie la această lecție, la această scriere a Apostolului Pavel, trebuie să recunoaștem că în viața noastră au fost și poate încă mai sunt anumite porniri fizice, anumite porniri firești care trebuiesc abandonate. De asemenea, fiecare ne-am format anumite obiceiuri și acelea care nu corespund cuvântului lui Dumnezeu, fie că este vorba de emoțiile noastre, fie că este vorba de cuvintele noastre, acele obiceiuri trebuiesc și ele părăsite, ca niște zdrențe care trebuiesc aruncate la gunoi. Iar între noi, între credincioși și poate chiar și față de noi și lumea întreagă, trebuiesc îndepărtate orice bariere rasiale, religioase, culturale sau economice, pentru ca astfel să putem să lăsăm la o parte omul vechi cu obiceiurile lui și să putem fi pregătiți pentru tot ceea ce Hristos ne-a pregătit să îmbrăcăm în omul cel nou. Astfel, Pavel îi îndeamnă pe coloseni să se sfințească, să se curățească pe ei înșiși, pentru ca să fie pregătiți și să fie gata pentru orice lucrare bună și desăvârșită pentru care Dumnezeu îi va echipa. Același lucru este valabil și pentru noi astăzi. Lăsându-ne de toate aceste lucruri, nu pierdem nimic, ci doar ni se deschide poarta înspre a beneficia de tot ceea ce prin harul Său Dumnezeu ne-a pregătit.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.